Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 28 jautājumi. Grozījumi, papildinājumi. Tā, Rustulēs kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu papildināt darba kārtību ar sekojošu jautājumu par lokālu plānojumu zemes vienībai Līgiņušku mikrorajonā, Līgiņušku ielas rajonā, šķiroto atkritumu savākšai izstrādes uzsākšanu.
Paldies. Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts Vilcānes kundzei bija.
Par kustamas mantas pārņemšana.
Paldies. Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Darba kārtībā iekļauts. Un vēl bija Rēķes kundze lūdzu.
Lūdzu papildināt darba kārtību ar lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras direktora apstiprināšanu amatā.
Paldies. Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tad, kolēģi, lūdzu par darba kārtību kopā ar papildinājumiem. Kopā 31 jautājums, lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt jautājumus. Pirmais ziņotājs Bindera kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvaldē, dalību Latvijas Republikas Zemkopības ministrija zivju fonda finansējuma projekta materiāla tehnisko aprīkojumu iegada zivju resursu aizsardzības pasākumu Daugavpils pilsētā, nodrošināt projekta līdzfinansējums un priekšfinansējums. No Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbiudžeta programma līdzekļu projekta realizācija un apstiprināt lēmumu un izdevumu tāme 2015. Gadam. Kā arī Daugavpils pilsētas doma finanšu nodaļa, izdarītas grozījumas iekļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības biudžeta 2015. Gadam. Jautājums tika izskatīts finanšu komiteja sēde un apstiprināts. Paldies.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzam palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domas projekta Daugavas iela rekonstrukcija Daugavpils pilsētā un apstiprināt izdevumi un ieņemumi un izdevumi tāmi grozījumus 2015. Gada saskaņā ar pielikumu. Un Daugavpils pilsētas domas finanšu nodaļa apstiprinātu lēmumu un izdevumu tāmi iekļaut Daugavpils pilsētas pašvaldība 2015. Gada biudžeta grozījumus. Jautājums tika izskatīts un apstiprināts finanšu komiteja sēdē. Paldies.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Projekts sekmīgi virzās uz beigām. Jā. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Bindere kungam. Nākošais ziņotājs Klišinskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali un apstiprināt grozījumus kultūras pārvaldes ieņēmumu un izdevumu tāmē, sakarā ar iegūtiem līdzekļiem no projekta 2000 apmērā, ko mēs novirzam no pakalpojuma koda uz algas koda, sakarā ar izmaksu viesmāksliniekiem autorhonorāru atlīdzību.
Paldies. Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Paldies. Un jautājums atkal par apropriācijas pārdali sakarā ar iekonomētiem līdzekļiem uz transporta līdzekļa remontu pārnest uz datortehnikas iegādi kultūras pārvaldes vajadzībām. Abi jautājumi izskatīti gan kultūras izglītības, gan finanšu komiteja un akceptēti.
Paldies. Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies,
Višinskas kundze, nākošais ziņotājs Visocka kungs lūdzu. Nē, nē, Višņevskas kundze, jūs Visocka kunga vietā arī ziņosiet?
Visocka kungs attaisnojuši iemesla dēļ nevar ierasties, un es lūdzu atļaut mazziņu noziņot viņu jautājumu.
Attaisnot vai es neesmu?
Attaisnot, jā, attaisnot iemesla šodien pie mums pilsētā viesojas izglītības kvalitātes vadības dienesta pārstāvi, un tāpēc arī skolu direktori un piedalās tikšanās, un tāpēc viņš ierasties nevarēja.
Labi, kolēģi, iebildumu nav, ieziņos Višņevskas kundze. Tad lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalsta Daugavpils centra vidusskolas projektām neformālās izglītības programmu īstenošanu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komitejā, kā arī finanšu komitejā un tika atbalstīts.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma un pamatlīdzekļu nodošanu no Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes bilances uz Daugavpils pilsētas domas bilanci. Īpašumi ir atrodas pēc šādām adresēm Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Cietokšņa ielā 61, Miskas ielā 1 un Turaidas ielā 11. Lēmuma projekts tika izskatīts īpašuma komitejā, izglītības un kultūras komitejā, kā arī finanšu komitejā un tika atbalstīts un virzīts uz domu.
Paldies. Jautājumi ziņotāji. Lūdzu, Dukšenska kungs.
Tas jautājums par cirūšu 61, tad 29. datums. Jā,
vai... Šodien ir 29. rītei uz tiesu saņemu spriedumu ar atzīmi, ka ir stājies likumīgā spēkā, kā arī izņemu izpildu rakstus. Un vēl ir 10 dienas labprātīgais sprieduma izpildē no šodien dienas sākot, tas ir no rītdienas. Un tad mēs varam doties pie tiesu izpildītāju un lūgt piedalīties telpu no atbrīvošanai.
Paldies. Vēl jautājumi. Lūdzu, Nikolaiva kungs.
Man varbūt nav jautājums, bet tāds priekšlikums tieši saistīts ar to pašu adresi, ko Dukšinska kungs minēja, Cietukšņa ielā 61. Šis lēmuma projekts bija arī izskatīts izglītības un kultūras komitejā, un tajā sēdē izskanēja tāds priekšlikums vai prognoze, ka šo ēku no, liederīgi būtu nodot sporta pārvaldei un sporta vajadzībām. Varētu būt, ka tieši šo ēku uzreiz nodot ne domes grāmatvedības bilance, uzreiz uz sporta pārvaldi.
Domāju, ka dosim tagad labāk domē, jo par to, ko darīt ar sporta bāzēm un ēkām, kuras izvietotas sporta bāzes, vai viņas vispār atstāt sporta pārvaldi, par to mēs vienalga to kā laikā diskutēsim. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Višņevskas kundzei. Nākošais ziņotais Siriņas kundze lūdzu.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas pārdaļu Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes projekta dabas terapijas vienlīdzīgas dzīves vidas pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pārrobežu reģionos. Noslēguma gala ziņojumā tātad ir redzams, ka projekta izmaksas ir mazākas un naudiņa ir arī jāatgriež.
Nu, tu esi tā iekadumējāt?
Uz algām.
Jā? Vajadzēja vairāk maksāt?
Es nevaru.
Tā. Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Siriņas kundzei. Nākošais ziņotais Dmitrijevas kundze.
Ko Godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par pašvaldības stipendiju piešķiršanu. Tiek paredzētas stipendijas 220 eiro apmērā ik mēnesī rezidentiem, kas ir noslēguši līgumu ar Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, un tie ir 4 cilvēki, kā arī stipendijas tiek paredzētas rezidentiem, kas ir noslēguši līgumus ar Daugavpils reģionālo slimnīcu, tie ir 6 rezidenti un šādās specialitātēs. Viens ir traumatologs, divi ir internisti, pediatrs, neirologs un ķirurgs.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Programma darbojas. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Dmitrīvas kundzei, nākošais ziņotais Rēķis kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts izskatīts un tiek virsīts finanšu komitejā.
Jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par kārtību kādā pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir dalībnieks vai akcionārs, nosaka dividendēs izmaksājumo peļņas daļu un veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Vai papildu jautājumu drīkst noziņot?
Kolēģi, nav iebildumu, ja noziņot uzreiz papildu jautājumu. Ja iebildumu nav, tad lūdzu papildu jautājumu.
Lūdzu apstiprināt un izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma un attīstības un informācijas aģentūras direktora apstiprināšanu amatā. Lēmuma projektā lūdzu otro punktu izteikt jaunā redakcijā ar 2015. Gada 2. Novembri noteikt amatalgu 1150 eiro apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras direktoram. Informācijas aģentūras direktora amata kandidāte ir uz vietas, un ja ir jautājumi, jūs varat uzdot.
Maksim Čukas kundze.
Šeit viņa ir.
Varbūt piesaisties, lai kolēģi var iepazīties. Varbūt ir kādi jautājumi. Lūdzu, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai šo jautājumu nevajadzēja skatīt, jo tas tā ir alga, tad ietekmē uz budžetu finanšu komitejā.
Nu, mēs jau lēmām par aģentūras dibināšanu,
nu, jā,
un viņas aģentūras budžetu jau pēc tam apstiprināsim atsevišķi kopā ar kratēģi.
Skaidrs.
Tā kā sāk darbu bez algas, nu arī nekad neredzēt. Vēl jautājumi. Reģionālākums lūdzu.
Tā kā man nebija izglītības komiteja, man nebija iespēja uzdot jautājumu. Sakiet, lūdzu, kas jūs esat?
Labdien! Mani sauc Ilona Maksimčika, pieteicos uz izsludināto konkursu otrajā kārtā, kad konkurss tika pagarināts. Esmu Daugavpiliete, tā ir mana dzimtā pilsēta. Pēdējos 10 gadus esmu strādājusi un uzturējusies galvenokārt Rīgā. Turisma jomā esmu nostrādājusi visu šos 10 gadus turisma aģentūrā. Jā, tātad esmu pabeigusi Latvijas universitāti specialitātei vācu valodas skolotājs, taču nesāku strādāt šajā sfērā, jo jau tajā laikā strādāju turisma jomā un nolēmu turpināt to savu profesionālo darbību turismā. Līdz ar to dažus gadus vēlāk iestājos arī Daugavpils universitātē vadības fakultātē un pabeidzu pašvaldības un iestāžu vadības maģistra programmu.
Ja tā pareizi saprotu, jūs nopietni plānojat tagad no Rīgas atgriezties atpakaļ uz Daugavpili?
Nu, tā ir sanācis, jā.
Nekādu problēmu ar dzīvesvietu nekas
Nē.
Nebaidīt?
Nē, problēma ar dzīvesvietu nav, man ir, kur dzīvo Daugavpilī.
Vēl jautājumi, kolēģi?
Lūdzu,
Nu, kā saka, tā bija tāda apstākļu sakritība, un principā es jau vairākus gadus biju tā skatījusies un meklējusi nedaudz to profesionālo darbības maiņu, izskatīju dažādus iespējamos darba piedāvājumus, un šīs darba piedāvājumus principā līdz manīm nonāca tā diezgan nejauši caur cilvēkiem Daugavpilī, un izskatot tos visus jautājumus un prasības, kas bija minēti šiem amatam, es nolēmu pretendēt, jo turismas man interesē, un tieši es vēlējos pāriet strādāt iejošā turisma jomā vairāk.
Jā, laikam jums agrāk bija pieredze strādāt šajā nozarē.
Ko lūdzu?
Agrāk jums bija
pieredze. 9 gadus strādāja turisma jomā.
Kur?
Turisma aģentūrā, kāda? Bet šobrīd tā joma ir izejošais turismas. Mēs no Latvijas iedzīvotājiem...
Sakiet, lūdzu, jums bija kaut kāda sadarbība ar Rīgas domi?
Ar Rīgas domi sadarbība kā tāda nav, jo tas ir privāts uzņēmums.
Sapratu. Un pēdējais jautājums, kā jūsu prāt, kādi mīnusi un kādi plusi, bija esošā sistēma, kāda bija agrāk? Mums bija, nu, teiksim, tā sava aģentūra, kādi bija mīnusi un kādi bija plusi?
Jūs domājat, turismu jomā Daugavpilī?
Jā. Ja? Un jūsu stratēģija, kā pareizi attīstīt šo nozari Daugavpilī? Mūsu plusi, mūsu mīnusi?
Kā es jau minēju nedaudz iepriekšējā sēdē, tad es uzskatu, ka Daugavpilī ir potenciāls turisma nozares attīstībā, jo ir laba bāze. Kas ir tie mīnusi manā skatījumā? Tas ir varbūt nedaudz neizteiksmīgs pilsētas stēls, kas arī traucē turisma attīstību kopumā. Līdz ar to aģentūras, tas viens no primārajiem mērķiem un varbūt tiem uzdevumiem būs sadarbībā, protams, arī ar pilsētas domi, veidot arī pilsētas tēlu un arī attīstīt visus turismu produktus. Jo principā es uzskatu, ka potenciāli Daugavpilī ir ļoti labas izredzes turisma jomā, jo ir daudz kultūra vēsturisko objektu, ir daudz, kas izdarīts arī šajos gados jau pēdējos.
Paldies, vēl jautājumi?
Sakiet, lūdzu, ir kaut kādi plāni, nu, minimāli, ja?
Pirmie plāni, ja? Nu, protams,
pirmam kartam, ja.
Pirmie plāni ir tādi, ka tie ir organizatoriski jautājumi, ja? Vidējās termiņa izstrāde, stratēģijas izstrāde, budžeta pieņemšana, arī visi pārējie jautājumi, kas ir saistīti ar personāla apstiprināšanu vai arī izskatīšanu ar to personāla resursiem, kuri jau šobrīd mums ir pieejami. Tāpēc pirmām kārtām tie ir organizatoriskie jautājumi, kurus ir pirmām kārtām jāatrisina, lai pēc tam jau sāktu strādāt un domāt par mērķu īstenošanu turisma attīstību.
Paldies jums.
Lūdzu.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Paldies, Maksimčikas kundzei. Nu tad kolēģi piedāvāju balsot. Kas? Par. Paldies, pret. Nav, atturas. Arī nav.
Paldies.
Apsveicam, Maksimčikas kundzei. Paldies, Rēķes kundzei. Nākošais ziņotājs. Jaunzīmā kungs, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Tautas ielā 30, dzīvokļa īpašuma numur 13, nodošanu atsevināšanai. Starp Irnieku un ģimenes locekļiem pārakstīta piekrišana, kurš no viņiem pirks šo dzīvokļa īpašumu, pēc ierakstīšanas zemes grāmatu nos cenas apstiprināšanas, cena tiks apstiprināta domas sēdē. Tagad ierosināja ģimenes locekļus.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvumas mājas aviņu iela 37 dzīvokļa īpašuma numuru 22 nodošana atsevināšanai. Šī dzīvokļa īrnieks ierosināja dzīvokļa atsevināšanu starp viņu sievu parakstīts pienotāra vienošanas, kurš pirks šo dzīvokļa īpašumu. Arī pēc ierakstīšanas zemes grāmatā un dzīvokļa cenas apstiprināšanas dzīvokļa īrnieks tiks piedots pirkt šo dzīvokļa īpašumu.
Paldies, jautājumi ziņotājiem. Roka kungs, lūdzu.
Man viens jautājums, vai viņš ir pirmais šitas pārbeidzējs no Sīrijas, vai kā tu tagad šobrīd no Krievijas? Mēs varam viņam to darīt, jā?
Viņš Krievijas.
Es varu, tas ir no transkripcija no pases tā laikā.
Nu jā, un kas lai nekļūdītos. Bet mēs vēl varam viņam to darīt, jā? Krievijas
pilsonis. Bet mēs to nevaram nedarīt savādāk zemes grāmatā neņems pretī dokumentu.
Jā. A mēs Krievijas pilsoņiem varam to darīt.
Varam pārdot, jā.
Nekādu ierobežojumu nav. Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai. Būju īpašnieki ierosināja lēmu norādīt uz zemes gabalu atsevināšanu, un šīs zemes gabali nav nepieciešami pašvaldības funkciju izstenošanai. Normatīvus aktus sagatavots lēmu projekts un ir priekšlikums atļaut atsevināt lēmu norādīt uz zemes, apbūvēt uz zemes gabalus.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvumas mājas Šaura iela 25A dzīvokļa īpašuma numuru 59 pārdošanu. Ar domas lēmu bija atļaut atsevināt šo dzīvokļa īpašumu. Certificētiem vērtētiem bija pasūtīta dzīvokļa īpašuma novērtēšana. Un dzīvumā priecas un īpašumās komisija piedeva šī dzīvokļa īpašuma nosta cenu noteikt 6600 eiro apmērā.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par pašvaldības neprivatizētu dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā. Lēma norādīt, ja neprivatizēti dzīvokļu īpašumu, tiks reģistrēti zemes grāmatā uz pašvaldības vārdi.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala piekritību. Tas ir zemes starpgabals un zemes starpgabals 8. Nombra ielas 335. D. rajona tiks reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Jautājumi ziņotājiem.
Pieguļu degvielas uzpildes stācija.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala piekritību pašvaldībai. Tas ir pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, kas atrodas 18. Novembrā ielas rajona pie degvielu uzpildes stācijas. Tiks reģistrēt kadastra sistēma, ka pašvaldībai piekrītošs zemes gabals. Tagad viņš atrodas rezervas fondā.
Paldies. Jautājumu ziņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas? Ir jautājums? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma uzskaiti. Lēma norādīti zemes gabali, reģistrēti zemes grāmatu uz pašvaldības vārdi.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Bauskas ielā 114 kā 16 pārdošanu. Dzīvumāju priecas un īpašumās komisija piedeva šis zemes gabala nostu cenu apstiprināt 375 eiro apmēram un piedāvāt garažas īpašniekam pirkt šo zemes gabalu par šo summu.
Paldies. Jautājumu izjūtājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Balvu iela 1CK 416 pārdošanu. Dzimumā priecu un īpašumās komisija piedevaši zemes gabala nostu cenu apstiprināt 385 eiro apmērā.
Paldies. Jautājumu izņotājiem.
Jā. Zem garažu.
Skaidrs. Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Zemeļu iela 17 pārdošanu. Tas ir apbūvēt zemes gabals zem jaunbūvas. Un dzimumāju priesu un īpašanās komisija piedevaši zemes gabala 1249 kvadrātmetru platībā nosa cenu apstiprināt 6000 eiro apmērā. Komisijas protokols pievienots.
Paldies. Jautājumi izņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu Jelgavas iela 54 iegušanu pašvaldības īpašumā. Tas ir divi zemes gabali, kas atrodas stadiju un lokomotīva teritorija. Šo zemes gabalu domājumu daļu īpašnieces piedevēja pašvaldībai pirkt 3/4 domājumas daļas par 15 tūkstoši eiro. Iesniegums tika izskata dzimumāju privātas un īpašumu Senes komisijas sēdē, finanšu komiteja un dzimumāju priesu un īpašumu priesu komisija piedava šo zemes gabalu cenu kopējo tā īpašnikam pirkt par 11620 eiro, ja abus divus gabalus katram kopējo īpašnik par 1/4 daļu, tad samaksa 2907 eiro cenu. Zemāk nekā viņi piedāvā, bet līdzīgi, kā mēs pērkam no pārējiem un kā novērtēja certificēta vērtētais.
Paldies, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamo īpašumu Saulas ielā 5 nodošanu, daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanu biedrībai Daugavpils amatnieku biedrībā. Šai biedrībai piešķir sabiedriska labuma organizācija status, telpas ir nepieciešams biedrības vajadzībām, tas ir telpa numuru 29, kas Saulas ielā 5 otrā stāvā un kopā ar koplietošanu telpam daļu. Jautājums bija izskatīts finanšu komiteja sēde, īpašumu komiteja sēde un tika nolēmts virzīt izskatīšanai domas sēde.
Paldies, jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Balvu iela 1CK 450 pārdošanu. Dzimumāju priesu un īpašumās komisija piedeva šī zemes gabala nostu cenu nu, apstiprināt 390 eiro apmērā.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starp gabala Irisu ielas 31. Rajona pirkuma līgumu slēgšanu. Ar domas lēmumu bija atļaut atsavināt šo zemes starp gabalu, tika doti sludinājumi laikrakstos Latvijas vēstnieks Latgales laiks un domas mājas lapa interneta. Mēneša laika pieteicies viens nekustama īpašuma īpašnieks, kuru īpašums pieguļ šīm zemes starp gabalam. Un izsalas komisija piedeva pārdot šo zemes starp gabalu nekustama īpašuma pār nosacīto cenu. Tas ir 630 eiro nekustama īpašuma ir izsujiela 31 īpašniekam.
Paldies. Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Balvu iela 1C 426 pārdošanu. Dzīvu māju priāts un īpašanas komisija piedevaši zemes gabala nostu cenu apstiprināt 370 eiro apmērā.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu piedarību pilsētas pašvaldībai. Tas ir divi zemes gabali, kuru uz 21. jūlija 40. Gada piederēja pašvaldībai un tiks reģistrēti zemes grāmatā uz pašvaldības vārdā.
Jautājumu izņotāju. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Jaunzeme kungam. Nākošais ziņotājs Vilcānis kundze, lūdzu.
Lūdzu, izskatiet un apstipriniet lēmumu projektu par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu sociālu lietu pārvaldes klientu apkalpošanas centra izveidēji. Izvērtēja to, ka sociālu lietu pārvaldes pašlaik izmantotās telpas vienības ielā 8 un Krišvaldemāra ielā 13 nav pietiekami liels, lai pildītu iestādes funkcijas un uzdevumus. Un to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā nav šobrīd brīvu neapdzīvojamu telpu pilsētas centrā ar aptuveno platību 800 kvadrātmetri, kuras varētu izmantot klientu apkalpošanas centra izveidē. Tiek piedāvāts organizēt nekustamā īpašuma piedāvājuma atlasi Daugavpils pilsētas domes sociālu lietu pārvaldes klientu apkalpošanas centra izveidē. Nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšanai izveidot komisiju un nomas atlases komisijai normatīvais aktos noteiktā kārtībā izstrādāt nomas objekta piedāvājuma atlases kārtību, nomas sludinājumā publicējuma informācija, izvērtēt iznomāšanas pretendentu piedāvājumus un iesniegt nomas objekta piedāvājuma atlases rezultātus apstiprināšanai Daugavpils pilsētas domē. Šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu priekšlikumu Dzelbes kungs lūdzu.
Jā, man ir priekšlikums. Visā tekstā svītrot vārdus sociālu lietu pārvaldes un atstāt tikai klientu apkalpošanas centra izveidē. Jo tas nav saistīts tikai ar to, ka mēs vēlamies uzlabot sociālu lietu pārvaldes darbu, bet tas ir solis uz priekšu, lai izveidot normālu klientu apkalpošanas centru, kuru vienu vietu klients atnāk un saņem gan sociālos pakalpojumus, gan arī cita veida pakalpojumus, kurus ir iespējams saņemt pašvaldībā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Reģionālā kungs lūdzu.
Gribētu precizēt, kādi pakalpojumi, ko jūs tikko minēju, drusku nesaprotu.
Zelbas kungs, lūdzu. Lai gan jautājumus viens otram neuzdodam, bet, nu, izņēmuma gadījumā atļauj.
Ja mēs skatāmies uz kopumā pašvaldības darbu, tad, protams, ka ir jautājums, kad klients atnāk pēc sociālās palīdzības, tad viņam ir jāsaņem arī cita veida palīdzība, kas ir, piemēram, sarkanā krusta palīdzība. Ir pašvaldībā arī apstiprināts projekts Proti un Dari, kur pārsvarā ir sociālie klienti un arī citi klienti, un tur, tad ir piedāvājums to visu salikt zem viena jumta un nevis dzenāt klientus pa pašvaldības ēkām un pa dažādām iestādēm, bet vienā vietā sniegt pakalpojumu. Protams, ka tas varētu būt vienas pietuvas aģentūras princips, bet pie tā ir vēl jāstrādā, un es domāju, ka tas ir pirmais solis, lai pašvaldība kvalitatīvāk varētu sniegt pakalpojumu saviem iedzīvotājiem.
Paldies. Vēl kādi, lūdzu, Nikolājumā kungs?
Man ziņotāja jautājums. Cik lielajam jābūt tas nomas objektam? Varētu būt, ka ir kaut kādi provizoriskie dati?
800 kvadrātā.
Šis ir aptuvenā platība 800 kvadrātā.
Atvainojums.
Tas var būt lielāks objekts.
No aptuvenā plānu, protams, ka viņš var būt gan lielāks, gan mazāks. Precīzi 800 noteikti nebūs.
Tā kā mums ir jauna koncepcija, viņu pēc tā grozīt, ka iepildumā nav, bet kā tu? Nē, mēs esam pakalpojumu centrā.
Nu, pašlaik mēs runājam par tiem pakalpojumiem, ko mēs jau sniedzam, vienkārši, kā ērtāk organizēt viņu sniegšanu. Bet jau par to.
Viņi visi saistīt ar sociālajā tāpēc es neredzīju.
Nē, nu, lai nebūtu mums problēmas ievietot, teiksim, to pašu sarkano krustu ar viņu pārtikas pakām, mēs taisām klientu apkalpošanas centru, kur varbūt ne tikai sociālās palīdzības dienas. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas, nav. Lēmums pieņems. Vilcēnas kundzei papildi jautājumus.
Jā, vēl uz
jautājumu. Iebildumu nav, kolēģi? Lūdzu.
Par kustamas mantas pārņemšanu. Ņemot vērā finanšu ministrijas vēstuli un to, ka transporta līdzeklis Mercedes-Benz Konika 1823 nepieciešam Daugavu pilsētas pašvaldībai stadionu uzturēšanai tiek piedāvāts pārņemt bez atlīdzības no valsts ieņēmuma dienesta kustamo mantu transporta līdzekli Mercedes-Benz Konika 1823, kas nepieciešam stadionu uzturēšanai. Noteikti visus izdevumus par īpašumu pārreģistrēšanu sēdz Daugavu pilsētas pašvaldība. Un nodot īpašumu, nodot bilancē Daugavu pilsētas pašvaldības iestādē, Daugavu pilsētas sporta pārvaldē. Un tā nodošanai izveidot komisiju. Kā arī pilnvarot Daugavu pilsētas domas priekšsēdētāju vietnieku Pēteri Zaldi parakstīt materiālu vērtību nodošanas pieņemšanas aktus.
Paldies. Jautājumi izņotāji. Lūdzu, reģionālā kungs.
Un, laikam, priekšlikums, es tagad izlasīju, ka tur bija agrāk skanera radioaktīvā izotopu avota bloks. Varbūt vispirms mums vajag pārbaudīt, lai nebūtu pēc tam bistami.
A to, tur ir rakstīts, ka to utilizēs. Tur ir papildokumi.
Nē, ar izotopu bloku mums viņu neadostu. Muitas pārvaldē likvidē. Nu, mašīnas droši, bet es domāju, ka pārbaudīsim, jā. Zelgas punkts.
Nē, nu, es vienkārši gribēju pateikt, jā, ka valsts ieņem dienas līdz transporta līdzekļa atsvaināšanai veiks mobilā skanera radioaktīvā izotopu avota bloka demontāžu un apglabāšanu, jā. Tas mēs jau saņemam bez tā bloka.
Gribos, kas bloks lūdzu?
Jā, sakiet lūdzu, vai ir kaut kāds provizoriskie dati, cik tas izmaksās pašvaldībai uzturēt šo specializēto transportu. Varbūt tās izmaksas pietiekami lielas, jo tas ir spēc transports, varbūt citas tās, nu kaut kas kaut ko skaitīja šajā ziņā.
Šobrīd viņš netiek izmantots kā spēc transports, bet viņš tiek ņemts tāpēc, ka viņam ir pietiekoši liela masa, kā rezultātā varēs labi izmantot tieši celiņu sagatavošanu Speedway stadionā. Jo viņš tieši tiek ņemts, lai kvalitatīvi tiktu sagatavoti celiņi. Un, protams, nē, nu, viņš vienkārši ir smagā mašīna, nav viņa manipulatora, tas viss tiks ņemts nost, tas ir skanera daļa. Un, protams, ka izskatīsim arī jautājumu par to, ka skanera vietā varbūt uzliksim mucu, arī lai varētu nodrošināt laistīšanu.
Nu, šodien tas tiek darīts ar mašīnu, kas ir uz bāzes, jā, līdz ar to ekonomija būs neapšaubāmi, būs daudz lietā. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad priešlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Vilcānas kundzei. Nākošais ziņotājs mums ir Roskulis kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par lokālu plānojumu uzsākšanu, lai grozītu Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006-2018. Gadam. Tātad lokālu plānojumu izstrādes pamatojums ir, šī grozījuma ir nepieciešama, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašumu izmantošanai, tas ir pašvaldības īpašums, attīstībai un pašvaldības funkciju nodrošinājumu. Paredzot lokālu plānojumu teritorijā šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietošanas iespējas līdzsvarot iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā un radot vienotu apbūves
telpisko struktūru. Šeit arī rodas tās pārpratumi un nepareizās ir, nav šķiroto dalītu atkritumu savākšanas laukums. Tur nav šķirošana.
Šis termins ir īsnībā no ministra kabineta noteikumiem, kas jums ir arī pielikumā pievienots. Ministra kabineta noteikuma 898. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir definīcija, ko tas nozīmē.
Nu labi.
Jo, ja būtu dalīto, tas nozīmē tikai sadzīves atkritumu. Šķiroto tas nozīmē, ka tās ir arī, piemēram, no tās pašas riepas, nu kaut kādi citi vēl atkritumi veidi, kas nav sadzīves atkritumi.
Patiesībā mēs viņu orientējam uz sadzīves atkritumi. Un tikai. Tur nav paredzēta nekāda rūpnetiskās vai citas darbības.
Nē, nu piemēram, kokmateriāls arī viņš nav sadzīves atkritumi.
Kāpēc? Kokmateriāls. Saka, būvmateriāli tur nav paredzēta sasaņa.
Stikls arī
Labi. Darīsim tā, lai maksimāli ērti būtu iedzīvotāji.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par teritorijas plānojumu grozījumiem, apstiprināt darbu uzdevumu lokālu plānojumu izstrādei un apstiprināt izstrādes vadītāju pilsētu plānošanas nodaļas vadītāju Sergeju Trašīmovu. Tātad visi informācija tika izvietot sabiedrībai pieejamajā veidā, tātad Daugavpils mājaslapā, un tiks pieņemta vēl lēmuma par publisko apspriešanu, kuru noritēs 4 nedēļas.
Paldies. Jautājumu? Jautājumu nav. Nu, lūdzu, reģionālā kungs, jā.
Viens objekts, kā mēs plānojam atvert vēl vienu, piemēram, objektu? Kādi plāni?
Šī teritorijā būs tikai...
Es domāju, ka par to jau drīzāk komunāļa varētu informēt. Jā, mums pilsētā bija 5 vietas, kur mēs uzsākām sabiedrisko apspiešanu, bet tā kā bija šaubas iedzīvotāju daļai par liedrību, mēs atlikām viņu realizāciju, atstājot tikai šo. Ņemot vērā iespējamos nodokļu paaugstinājumus, kas var padarīt šo dalītu atkritumu nodošanu īpaši pievildzīgu, ir jāpalaiž šis projekts un atkarībā no tā, cik veiksmīgi viņš darbosies, cik viņš būs pieprasīts, atso būs par operatoru šim te laukumam, tad skatīsimies, kā atgriezties pie pārējiem dalītās vai šķiroto, es gan pieturos pie dalītu atkritumu savākšanas laukumu izveidošanu, jo ir iespējams, ka tuvākā laikā, nu, nākošā gada, varbūt nākošā gada otrajā pusē, būs iespējams piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus arī tādas darbības veikšanu.
Labi, provizoriski, kad mēs varēsim, kad mēs paskatīsim šis objekts?
Nu, man solīja pēc 2 nedēļām. Es domāju, ka pēc 2 nedēļām vēl nepaskaidrs, bet pēc mēneša noteikti varēsi. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Ruskules kundzei. Nākošais ziņotājs. Visi jautājumi ir izskatīti, Rēķis kundze jau noziņoja. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, sēdi, slēdzu. Paldies, kolēģi!